Kazahstānas autoritārais prezidents Kasims Žomarts Tokajevs uzstāja, ka valstī ir nepieciešama atomelektrostacija, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Tāpēc viņš izsludināja referendumu, kurā Kazahstānas iedzīvotājiem ir jāpauž savs viedoklis par valsts atgriešanos pie atomenerģijas. Laikā no 1972. Līdz 1999. Gadam Kazahstānā jau darbojās viens kodolreaktors. Visticamāk, ka balsojuma rezultāts būs pozitīvs, taču lielākā neskaidrība valdā pie jautājumu, kas palīdzēs būvēt jauno atomelektrostaciju. Lai gan savus piedāvājumus ir iesniegusi Krievija, Francija, Dienvidkoreja un Ķīna, daudzi eksperti domā, ka projekta īstenotājs jau ir noskaidrots, un tas būs Krievijas valsts kodolaģentūra Rosatom.